วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้วันอาทิตย์พวกเราทั้งหลายก็มาวัดกันตามปกติเพราะว่าเคยทำอะไรบ่อยๆนี่ถึงเวลาแล้วก็มีอะไรมาเตือนให้กระทำถ้าจะเรียกว่าเป็นภาษาก็คือความสำนึกที่เกิดขึ้นในใจว่าเวลานี้เราควรทำอะไรวันนี้เราควรทำอะไรถ้าทำบ่อยๆก็ติดการกระทำนั้นความสำนึกเกิดขึ้นในใจว่าควรไปที่นั่นควรทำสิ่งนั้นควรทำสิ่งนี้เป็นเรื่องควายดีก็มีควายเสียก็มีแต่หากว่าคนที่คิดแต่เรื่องควายไม่ดีเช่นว่าติดป้ายวันอาทิตย์พอตั้งแต่วันเสาร์เนิ่นขวัญแล้วคิดไว้แล้วตรงนี้จะไปล้อมวงกันที่ไหนไปญาติมิตรกันที่ไหนหรือว่าคนชอบทำอะไรอื่นพอถึงเวลานั้นก็ไปเขาเรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าผีมันมาเตือนความจริงผีไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในใจของเราความเคยชินนั่นแหละคือตัวผีที่อยู่ในใจของเราเรามีความเคยชินในเรื่องอะไรเคยชินในควายอบายมุขเช่นเล่นการพนันเสพสิ่งเสพติดเที่ยวกลางคืนคบเพื่อนชั่วสนุกสนานในเรื่องอะไรความเคยชินนั้นมันมากระตุ้นเตือนติดจิตใจให้คิดในเรื่องนั้นให้ไปทำในเรื่องนั้นแล้วมันเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ไปเถอะไปเถอะมันคล้ายๆอย่างนั้นคนที่ไม่เข้าใจก็นึกว่ามีอะไรมาสิงสู่อยู่ในใจของเรามันไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นความเคยชินที่เกิดขึ้นจากการกระทำบ่อยๆในเรื่องนั้นๆถ้าเรามาวัดชอบฟังธรรมรักษาศีลพอถึงวันที่ฟังธรรมก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าเช่นวันอาทิตย์เราเคยมาพอวันเสาร์ก็คิดว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ฉันต้องไปวัดเพื่อฟังธรรมความคิดนั่นก็มาเตือนเราเรียกว่าพระมาเตือนถ้าควายดีก็เรียกว่าเป็นพระถ้าควายไม่ดีก็เรียกว่าเป็นผีผีมาเตือนในเรื่องชั่วทั้งนั้นแต่พระมาเตือนก็เป็นเรื่องดีทั้งหมดเราก็มาตามคำเตือนนั้นความเคยชินนั่นแหละคือตัวที่กระตุ้นเตือนจิตใจเราคนเราสร้างเพอความเคยชินในรูปใดก็ได้มันสัมพันธ์กันหลายเรื่องหลายอย่างเช่นความเคยชินเกิดขึ้นเพราะการคบหาสมาคมเราไปคบหาสมาคมกับเพื่อนประเภทใดเมื่อคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้นคนประเภทนั้นก็จูงเราไปฝึกฝนอบรมในเรื่องที่เขาถนัดในเรื่องที่เขาเคยชินแล้วเราก็ทำไปก็ติดเป็นนิสัยเป็นความเคยชินเกิดขึ้นในใจของเราในควายที่เพื่อนจูงนั้นแล้วก็เป็นเรื่องไม่ดีทำลายชีวิตทรัพย์สมบัติความสงบสุขในครอบครัวด้วยประการต่างๆนั่นเป็นความเคยชินควายชั่วความเคยชินควายด้านดีเช่นเราคบคนดีคบพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะแล้วเราไปหาพระดังอยู่รูปนั้นไปฟังธรรมมีปัญหาอะไรเราก็ไปปรึกษาหารือในเรื่องว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรพระท่านก็แนะโดยทางธรรมะให้เอาธรรมะไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเราก็เจริญขึ้นด้วยธรรมะมีความคุ้นเคยกับธรรมะเรียกในภาษาธรรมะว่าวิสาสะกับธรรมะ มาวิสาสะกับธรรมะเราก็คุ้นกับธรรมะสนิทสนมกับธรรมะจิตมันก็คิดไปในเรื่องธรรมะอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาที่จะทำอะไรมันก็มาเตือนว่าควรทำอย่างนั้นควรไหว้พระควรสวดมนต์ควรนั่งสงบจิตสงบใจควรไปวัดควรไปควังธรรมอะไรอย่างต่างๆเป็นความเคยชินที่เกิดขึ้นเพราะการสมาคมการสมาคมคบหานี่เป็นเรื่องสำคัญมากพระผู้มีพระภาคจึงกัดเตือนว่าปัจจัยภายนอกที่จะทำคนให้เป็นอะไรนั้นมันอยู่ที่การสมาคมการคบหาสมาคมการคบหาสมาคมเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเรียกตามภาษาสมัยใหม่ว่าเป็นตัวแปรเขาใช้กันว่าเป็นตัวแปรชีวิตแปรไปในทางดีก็ได้แปรไปในทางเสื่อมก็ได้สุดแล้วแต่คนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีความประพฤติไม่ดีความประพฤติไม่ดีของเพื่อนคนนั้นก็มาพัวพันกับจิตใจของเรากับความคิดการพูดการกระทำของเราเราก็มีตัวแปรไปในทางเสื่อมเพราะการคบหาสมาคมกับคนที่ไม่ดีนั้นแต่ถ้าเราได้เข้าใกล้คนดีเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือผู้มีปกติแนะนำตักเตือนในเรื่องอะไรต่างๆที่เราเผลอไปประมาทไปผู้ที่เป็นบัณฑิตจะไม่ยอมเฉยไม่ยอมทำไม่รู้ไม่ชี้ในเรื่องนั้นเป็นอันขาดแต่พยายามจะพูดจาชักจูงโน้มน้อมจิตใจให้เราเห็นว่าการเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ดีไม่ถูกไม่ชอบมันสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในการต่อไปข้างหน้าถ้าเราได้คบกับคนเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นกุศลเหลือหลายเป็นบุญเหลือหลายที่เราได้คบคนเช่นนั้นเหมือนกับได้คุ้มทรัพย์อันประเสริฐแล้วเราควรจะอยู่กับคนนั้นเข้าใกล้คนนั้นตลอดไปเพราะเขามีอุปการะในทางจิตใจของเราทางสร้างสรรค์ชีวิตได้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายดีแต่ถ้าเราไปคบกับเพื่อนที่เป็นคนมีจิตใจต่ำใจสามชอบกระทำแต่เรื่องชั่วเรื่องเสียการกระทำของเพื่อนนั่นแหละจะดึงดูดจิตใจเราถ้าเราเป็นคนไม่เข้มแข็งพอแต่ว่าน้อยคนที่มีใจเข้มแข็งมักจะน้อยพอคบเพื่อนอย่างนั้นก็เพื่อนก็ค่อยจูงไปทีละน้อยทีละน้อยผลที่สุดก็เป็นไปตามที่เขาชักจูงเหมือนเขาผู้นั้นชีวิตเริ่มแปรไปในทางที่เสื่อมทางต่ำทำให้เสียหายด้วยประการต่างๆเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นหนักว่าอย่าคบหากับคนผ่านแต่ให้คบหาบัณฑิตถ้าไม่ได้คนที่เป็นบัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายท่านบอกว่าไปคนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้เพราะการไปคนเดียวประเสริฐกว่าการเดินทางร่วมกับคนผ่านเพราะถ้าเราเดินทางร่วมกับคนผ่านทำกิจกรรมอะไรร่วมกับเขาต่อไปมันก็เกิดความคุ้นเคยเกิดความเป็นกันเองแล้วนิสัยเรามันมีเสียกันอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเกรงใจความเกรงใจเพื่อนชวนให้ทำอะไรก็เกรงใจจะไม่ไปมันก็กลัวเพื่อนจะเสียใจไอ้ความเกรงใจแบบนี้เป็นทางสร้างความตกต่ำให้แก่จิตใจของเราแล้วก็ทำบ่อยๆเกรงใจบ่อยๆผลที่สุดเราก็เสียหายเพราะความเกรงใจนั้นท่านจึงให้กันไหว้โกนว่าถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งพอไม่อดทนพอไม่เสียสละเพียงพออย่าเข้าใกล้คนที่มีใจตกต่ำเพราะเราจะถูกดึงดูดไปในทางชั่วทางเสียแต่ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งพอมีอำนาจใจสูงมีอิทธิพลเหนือคนนั้นเราจะไม่ไหลไปกับอำนาจชักจูงของคนนั้นเข้าได้ถ้าเราเข้าหาอสรพิษนี่เราต้องรู้ว่ามันมีพิษมันจะกัดเราเมื่อไรก็ได้พ่นพิษใส่เราให้เจ็บปวดก็ได้เราก็ต้องระวังเมื่อเข้าใกล้ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาคอยคิดพิจารณาว่าเรื่องนั้นคืออะไร มันให้คุณให้โทษอย่างไรจะเป็นประโยชน์อย่างไรหรือได้ประโยชน์อย่างไรจิตใจก็ต้องพิจารณาไว้หักห้ามใจไว้ไม่ไหลไปกับสิ่งนั้นอย่างนั้นจึงจะเอาตัวรอดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างสรรค์ชีวิตทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลไปในทางใดก็ได้ญาติโยมที่เคยมาวัดมันก็มีความเคยชินเหมือนกันเคยชินกับการมาวัดพอถึงวันอาทิตย์ก็ต้องคิดว่าเออวันนี้ต้องไปวัดต้องไปฟังธรรมแล้วก็มาเป็นประจำนี่ก็เพราะเคยเกิดความเคยชินแล้วแล้วเกิดชอบธรรมะแล้วเกิดความพอใจในรสพระธรรมแล้วเอาไปใช้ในชีวิตก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นการงานดีขึ้นอะไรอะไรก็ดีขึ้นทุกอย่างเราเห็นคุณค่าเมื่อเห็นคุณค่าเราก็ทำตามสิ่งนั้นตลอดไปก็กลายเป็นความเคยชินเป็นนิสัยในด้านขวายกุศลในด้านดีด้านเจริญทำให้ชีวิตเราสดชื่นรื่นเริงต่อไปผลอันนี้เป็นเรื่องประจักษ์แก่ใจของเราเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนอื่นบอกแต่เป็นเรื่องสันทิฏฐิโกหมายความว่าเห็นชัดด้วยตัวของเราเองเรื่องอะไรก็ตามทั้งดีทั้งชั่วมันเห็นชัดด้วยตัวเองทั้งนั้นน่ะถ้าเราเห็นชัดในด้านดีเราพอใจเพิ่มมากขึ้นเราก็ก้าวสูงขึ้นแต่ถ้าเราเห็นชัดในด้านชั่วเห็นประโยชน์ในด้านชั่วพอใจสิ่งชั่วชีวิตก็ตกต่ำลงไปทุกเวลานาทีของการคิดการพูดการกระทำในเรื่องนั้นมันดึงเราให้ตกต่ำเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความตกต่ำแต่เราเกิดมาเพื่อความสูงขึ้นเพื่อความเจริญงอกงามธรรมชาติของร่างกายมีความเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราจับปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วมันก็เติบโตเปลี่ยนแปลงกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาจากท้องมารดาเป็นเด็กน้อยนอนอยู่ในเบาะแล้วก็เติบโตเรื่อยไปเป็นเด็กที่ทำอะไรได้พูดได้มีความเติบโตทางกายร่างกายมันเติบตามธรรมชาติก็เรารับทานอาหารดื่มน้ำสูดอากาศเข้าไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าจิตใจนั้นเราต้องสร้างเสริมให้มันเจริญงอกงามถ้าเราไม่สร้างไม่เสริมจิตใจก็จะไม่เจริญงอกงามมันจะเป็นไปตามธรรมชาติมีความอยากก็ทำตามความอยากปล่อยไปตามสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่มากระทบคนนั้นจะไม่ดีขึ้นเพราะไม่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจไม่มีการคิดให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องนั้นๆตามสภาพที่เป็นจริงอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องชี้แนะแนวทางให้แก่เด็กผู้ที่ทำเรื่องนี้ก่อนใครก็คือพ่อแม่เพราะพ่อแม่อยู่ใกล้ลูกมีความสนิทสนมกันตั้งแต่เริ่มเกิดออกมาเด็กอยู่ใกล้ใครก็ติดคนนั้นถ้าอยู่ใกล้แม่มากก็ติดแม่ใกล้พ่อมากก็ติดพ่อกับแม่จึงมีหน้าที่ที่คอยจะทำให้ลูกเดินตรงไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรตามหลักศาสนาที่เรานับถือเรานับถือพระพุทธศาสนาก็เอาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยของคนเหล่านั้นของเด็กเหล่านั้นให้เจริญเติบโตไปในแนวทางที่ถูกที่ชอบสอนให้เขาพูดคำสุภาพอ่อนโยนสอนให้ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมรู้จักกราบไหว้พ่อแม่กราบไหว้ปู่ตาย่ายายสอนให้รู้จักกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องคอยสอนคอยเตือนคอยฝังลงไปในจิตใจของเด็กนั้นทีละน้อยทีละน้อยเขาก็รับไปเรื่อยๆเมื่อเขาเติบโตขึ้นก็เติบโตด้วยความคิดถูกต้องด้วยการพูดการกระทำที่ถูกต้องพ่อแม่ก็สบายใจว่าลูกเราว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อไม่ออกไปนอกลู่นอกทางอันนี้เป็นเรื่องของคนปั้นถ้าเราให้เขาได้ดินเหนียวมาก้อนหนึ่งหรือว่าดินน้ำมันมาก้อนหนึ่ง มันอยู่ที่ว่าเราจะปั้นอะไรจะปั้นดินก้อนนั้นให้เป็นยักษ์ก็ได้ให้เป็นคนก็ได้ปั้นเป็นรูปพระให้คนกราบไหว้ก็ได้มันสุดแล้วแต่เราปั้นเราแต่งฉันใดลูกของเราก็เหมือนกันเราจะปั้นให้เป็นอันธพาลก็ได้ปั้นให้เป็นคนดีมีปัญญาก็ได้มันสุดแล้วแต่จิตใจของพ่อแม่หรือความเป็นอยู่ของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นคนใจดีใจงามมั่นคงในศาสนามีความเชื่อถูกทางมีศีลมีปัญญามีอะไรอยู่ในจิตใจการกระทำการพูดก็เป็นตัวอย่างเป็นการสอนอยู่ในตัวทำให้เด็กนั่นได้เรียนรู้กริยาท่าทางการพูดการจาของพ่อแม่แล้วก็รับไว้ในจิตใจของเขาแล้วก็ยังมีการสอนการเตือนแนะนำให้รู้ให้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยตามความรู้ความสามารถของเด็กอย่าปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติอย่าปล่อยให้ร่างกายเติบโตโดยไม่ให้จิตใจเติบโตด้วยคุณธรรมถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเติบโตแต่ว่าจิตใจไม่เติบโตตามคุณธรรมก็เรียกว่าโตด้านเดียวเป็นคนซีกเดียวเกิดที่กายแต่ว่าจิตใจไม่เป็นผู้เป็นคนมันก็ยังใช่ไม่ได้เหมือนกับข้าวสุกครึ่งหม้อมันก็กินไม่ไหวก็ไม่รู้ว่าด้านไหนสุกด้านไหนดิบก็กินลำบากอันนี้คนเรามันต้องสุกทั่วตัวเป็นคนสุกรอบมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องเรียบร้อยเราก็คอยหมั่นคอยเตือนอย่าปล่อยตามเรื่องอย่าเวิงเฉยอย่าวางเฉยอย่าทึกหนานึกว่ามันดีก็มันเองอ่ะมันดีไม่ได้ไอ้เด็กมันจะดีเองเนี่ยดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ช่วยยิ่งอยู่ในเมืองใหญ่ๆในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีด้วยแล้วเด็กจะจับฉวยเอาสิ่งแวดล้อมนั่นได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่สอนมันก็ยิ่งมากขึ้นแต่เราสอนเราเตือนเราบอกไว้เขาก็จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเด็กก็จะได้เข้าใจไปโดยลำดับต้องสอนเรื่อยไปจนกระทั่งนู้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าปล่อยสอนทำบ่อยๆมันก็ชินเป็นนิสัยติดสันดานก็เป็นไปในทางด้านที่ดีที่งามนี่เป็นเรื่องที่อาศัยการอบรมบ่มกันทั้งนั้นพ่อแม่จึงต้องรู้ต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องการที่เรามาวัดนี่เราก็มาเอาหลักคำสอนไม่ใช่เอาไปใช้คนเดียวแต่เอาไปใช้แก่ลูกแก่หลานแก่คนใช้แก่บริวารชนที่ทำงานทำการอยู่กับเราเราต้องนึกว่าคนอยู่กับเรานี่ต้องเป็นคนดีถ้าว่าคนอยู่กับเราไม่ดีเราจะลำบากเราจะมีปัญหาเพราะคนเหล่านั้นเขาสร้างปัญหาเรื่อยเพราะเขาไม่มีจิตใจเข้าถึงธรรมะก็สร้างปัญหาให้เราปวดหัวอยู่ตลอดเวลาจนบางคนว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี่มันลำบากจริงๆปกครองอื่นมันง่ายปกครองคนมันยากเหมือนกับสมภารวัดบางองค์พูดว่าไอ้ปกครองวัดนี่มันไม่ยากอะไรปกครองวัดมันปกครองวัตถุนี่มันจะยากอะไรดูแลโบสถ์ไม่ให้มันพังนะดูแลกุฏิดูแลเสนาสนะแล้วก็คอยซ่อมคอยแต่งมันไม่ยากไอ้ของเหล่านี้เรียกว่าปกครองวัดนี่มันไม่ยากแต่ว่าวัดมันต้องมีคนอยู่ด้วยไม่ใช่อยู่แต่วัดเฉยๆถ้ามีสมภารองค์หนึ่งแล้วครองวัดหนึ่งมันก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่องค์เดียวจะมีความหมายอะไรวัดมีความหมายก็ต้องมีสมภารมีลูกวัดมีกันมากๆ ก็ยิ่งดีแล้วคนมากมันก็นิสัยไม่เหมือนกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำต่างคนต่างพูดสมภารก็ต้องหล่อหลอมจิตใจคนเหล่านั้นให้เหมือนกันให้มีความเห็นตรงกันให้มีศีลเสมอกันให้มีการกระทำอะไรเป็นระเบียบแบบแผนจึงต้องตราขึ้นเป็นระเบียบว่าอยู่ในวัดนี้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ใครทำได้ก็อยู่แต่ใครทำไม่ได้ก็ไปมันเป็นปัญหาอย่างนี้ปัญหาเรื่องคุณนี่คนบางคนมันดื้อว่าไม่นอนสอนไม่ฟัง ท่านสมภารก็บ่นว่าเฮ้ยปกครองคนนี่มันยากความจริงมันก็ไม่ยากอะไรอ่ะแต่ถ้าเราต้องหมั่นพร่ำสอนแนะนำตักเตือนขอร้องวิงวอนทำมันทุกอย่างน่ะใช้ตั้งพระคุณใช้ตั้งประเดษพูดอ่อนหวานบ้างพูดคำที่ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาบ้างค่อยพูดค่อยจาค่อยชี้ค่อยแนะให้ดูสิ่งรอบข้างเป็นเครื่องเตือนใจให้เขาคิดว่าเขาดีกว่าสัตว์สี่เท้าดีกว่าอะไรอะไรที่มันมีปัญหาเรามีสมองเรามีปัญญามีความคิดความอ่านอย่าเป็นคนในรูปอย่างนั้นก็ไม่ดีควรละอายต่อการเป็นอย่างนั้นควรมากลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทางเสื่อมเสียคอยสอนคอยบอกคอยเตือนเขาก็มีความคิดถูกต้องขึ้นอันนั้นก็สบายอยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรไอ้ที่มีปัญหาก็เพราะว่าสมภารไม่ค่อยเอาใจใส่แนะนำพร่ำเตือนทำวางเฉยอุเบกขาเรื่อยคือเข้าใจคำว่าอุเบกขาผิดเนี่ยเพราะในพรหมวิหารสี่นะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วก็อุเบกขาเมตตาหมายความว่าใจคิดอยู่แต่เรื่องให้คนอื่นสบายให้คนอื่นมีความสุขมีความเจริญนี่มันเป็นเรื่องของเมตตาการุณานั่นต้องลงมือแล้วไม่ใช่อยู่ในใจลงมือคือว่าไปช่วยเขาใครลำบากก็ต้องไปช่วยใครทุกข์ร้อนก็ต้องไปช่วยเช่นน้ำท่วมปากใต้เราก็บำเพ็ญการุณาจะนั่งเมตตาอยู่มันไม่ได้ประโยชน์แก่คนอื่นนะเออขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถอะแต่เราไม่ช่วยอะไรมันจะสุขขึ้นได้ยังไงไม่มีข้าวจะกินก็นั่งภาวนาเออขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถอะแล้วมันจะเกิดข้าวสารขึ้นได้ยังไงจะหุงจะกินได้อย่างไรก็มันต้องส่งข้าวสารไปให้ส่งเสื้อผ้าไปให้มีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยอย่างนั้นเป็นความกรุณาปราณีลงมือกระทำให้เกิดผลแก่บุคคลผู้นั้นท่านเมื่อกระทำเสร็จแล้วก็ดีใจว่าเออชีวิตเรานี่เป็นประโยชน์ไม่อยู่เปล่าอยู่เฉยเรามีทรัพย์ก็เป็นประโยชน์มีอะไรก็ได้ใช้เป็นประโยชน์มีความรู้ก็ใช้เป็นประโยชน์มีความสามารถก็ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์มีคนเราก็ได้ช่วยให้คนเหล่านั้นรู้จักใช้สิ่งที่ตนมีให้เป็นประโยชน์เราดีใจพลอยดีใจหรืออีกอย่างหนึ่งว่าคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีเขาปลอดภัยเขามีความสุขสบายเราก็ยินดีกับเขาเรียกว่ามุทิตากับเขาตัวอุเบกขานะไม่ใช่นั่งเฉยๆเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือว่าหลับหูหลับตาทำไม่รู้ไม่ชี้อย่างนั้นมันไม่ใช่ลักษณะอุเบกขาอุเบกขาหมายความว่าจ้องดูอยู่ไอแปลตามตัวมันก็เข้าไปเพ่งนะอุแปลว่าเข้าไปเบกขาแปลว่าเพ่งดูอยู่ตาดูอยู่หูคอยฟังอยู่ใจคอยกำหนดอยู่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่คนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่หมู่แก่คณะนั้นนั่นนี่เราเรียกว่าอุเบกขาไม่ใช่นั่งเฉยเรามักจะแปลก่อนว่าอุเบกขาวางเฉยเฉยไม่เอาไหนมันไม่ได้เรื่องเฉยไม่เอาไหนมันไม่ได้เรื่องแต่มันมีเหมือนกันในเฉยนี่มันก็มีเหมือนกันมันเฉยในรูปพระธรรมะหมวดอื่นเราเรียกว่าในพุทธชงเจ็ดนี่มันมีอุเบกขาตัวนั่นคือวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งนั้นแต่ว่าอุเบกขานั้นมันเกิดจากปัญญาจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นจริงเมื่อเราเห็นความจริงเราก็เฉยคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เกิดขึ้นในใจเพราะเข้าใจว่าเนื้อแท้มันเป็นอย่างไรแล้วเราก็อยู่ด้วยปัญญาปัญญาอุเบกขานี่ประกอบด้วยปัญญาแต่อุเบกขาในพรหมวิหารนั้นหมายความว่าต้องสดับจับฟังตาต้องดูหูคอยฟังเอาใจใส่อยู่แต่ยังไม่มีอะไรจะทำก็ดูไปก่อนแต่พอมีเรื่องก็ต้องใช้กรุณามุทิตาอะไรไปตามเรื่องเรียกว่าเป็นลักษณะของผู้ที่อยู่ร่วมกันก็ต้องเป็นเช่นนั้นมีธรรมะสำหรับใช้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นป ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าเป็นสมภารเจ้าวัดเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเรียกว่าใหญ่อยู่ข้างท้ายนะครูใหญ่อาจารย์ใหญ่ผู้ใหญ่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันต้องใช้ธรรมนี้ทั้งนั้นนะถ้าไม่ใช้ธรรมนี้แล้วมันใหญ่ไม่เป็นใหญ่ไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเพราะใหญ่ไม่เป็นนะแต่ถ้าเอาธรรมะไปใช้ความใหญ่ก็จะสมบูรณ์ขึ้นสิ่งทั้งหลายก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงต้องใช้ธรรมะให้ถูกต้องตามลักษณะของความหมายก็เกิดความสุขความสงบในทางด้านจิตใจที่เรียกว่าเป็นการใช้เป็นเราจึงต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันปัญหาที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปอีกอันหนึ่งความทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นเน้นหนักมากหนาเพราะงั้นพระองค์จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตสอนเรื่องเดียวที่สำคัญเรื่องอะไรเรื่องเดียวที่สำคัญผมบอกเรื่องเดียวที่สำคัญก็คือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้เรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่พระองค์นำมาสอนแก่คนทั่วไปเพราะว่าพระองค์ได้พยายามค้นหาก็ค้นเรื่องนี้ค้นให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ถูกต้องค้นให้เข้าใจว่าทุกข์มันจะดับได้ด้วยอะไรพระองค์ก็รู้ชัดเข้าใจชัดในเรื่องนั้นจนทำพระองค์เองให้พ้นจากความทุกข์อย่างเด็ดขาดไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกก็นำหลักการนี้ไปสอนชาวบ้านสอนให้ปฏิบัติในขั้นเรื่องอย่างนี้แต่ว่าการสอนของพระองค์นั้นอาจจะปูพื้นฐานก่อนก็ได้เรียกว่าปูพื้นฐานให้คนเข้าใจอะไรก่อนเป็นเบื้องต้นเช่นสอนให้รู้จักให้ทานก็คือให้อยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวผู้เดียวไม่กินอะไรผู้เดียวไม่ใช่อะไรผู้เดียวให้ช่วยให้คนอื่นมีกินมีใช้สังคมมันจะสงบสุขขึ้นเป็นเรื่องของสังคมจึงสอนให้เริ่มต้นด้วยทานแล้วต่อไปก็ให้อยู่ในศีลก็จดหมายของศีลก็คือว่าไม่ให้เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนกันในทางร่างกายทางทรัพย์สมบัติทางกามารมณ์ทางการพูดไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดปัญหาชีวิตเช่นว่าศีลข้อ5นี่ก็หมายความว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเราขี้เมานี่ทำให้คนอยู่ด้วยเดือดร้อนสามีขี้เมาทำให้ภรรยาเดือดร้อนลูกเดือดร้อนเป็นปัญหาขึ้นในครอบครัวหรือว่าทำให้เพื่อนบ้านต้องเดือดร้อนด้วยเดินสะเปะสะปะนี่มันก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนขับรถแบบงูเลื้อยคนอื่นก็เดือดร้อนกลัวจะชนกันเข้าแล้วก็ต้องไปโรงพักมันก็อยู่ที่นี่แหละปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตัวก็ไม่เดือดร้อนด้วยไม่ทำตัวให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนการทำชั่วนั่นคือทำให้ตัวเดือดร้อนตกต่ำทางด้านจิตใจแล้วคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเช่นเรามีลูกเนี่ยลูกประพฤติไม่ดีเนี่ยพ่อแม่รู้สึกอย่างไรมีความเป็นทุกข์มีความกังวลใจเดือดหน้าร้อนใจด้วยประการต่างๆครูสอนศิษย์ลูกศิษย์ไม่ดีครูก็ไม่สบายใจนายปกครองคนคนในปกครองไม่ดีก็ไม่สบายใจสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าทุกคนอยู่ในข้อก็ในเรื่องศีลในทั้ง5ประการนี้จะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้เป็นปัญหาสังคมกว่าการมีศีลคือทำให้สังคมดีขึ้นเพราะทุกคนในสังคมนั้นงดเว้นการกระทำอะไรอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนแก่กันและกันเมื่อไม่เบียดเบียนกันมันก็เป็นสุขพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในลูกคนอยู่ในลูกเนี่ยมันสุขเพราะไม่เบียดเบียนกันเพราะมีน้ำใจตีต่อกันเมตตาปราณีต่อกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา เวลาจะทำอะไรก็เนี่ยเพื่อนนะใครจะเดือดร้อนบ้างจากการกระทำอย่างนี้ถ้าเห็นว่าเราจะได้แต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระท่านสอนว่าไม่ควรทำแม้เราจะได้แต่คนอื่นเดือดร้อนนี่ไม่ควรทำเราควรจะทำในสิ่งที่เราได้แต่ไม่ให้ใครเดือดร้อนหรือว่าเราจะเสียหายไปบ้างแต่ว่าคนอื่นเขาสบายถ้าอยู่อย่างนั้นก็ช่วยให้สังคมเป็นสุขไม่สร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นในสังคมจึงสอนให้อยู่ในศีลในธรรมคู่กันกับศีลแล้วก็สอนถึงผลของทานของศีลว่ามีความสุขอย่างไรมีความสบายอย่างไรสังคมดีขึ้นอย่างไรให้ซึ่งให้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันให้ทานช่วยกันรักษาศีลแต่ว่าไม่ให้ติดอยู่ในความสุขนั้นความสุขที่ได้เพียงเข้าเท่านั้นมันยังไม่พอไม่ให้ติดอยู่ในสิ่งนั้นให้ถอนตนออกจากสิ่งนั้นต่อไปเรียกว่าเนกขัมมะคือการออกบวชไม่ได้หมายความว่าทิ้งบ้านทิ้งช่องแล้วก็ไปอยู่ในป่าเสมอไปแม้เราอยู่ในบ้านแต่ว่าเราไม่เข้าไปเกาะจับอยู่ในสิ่งนั้นอันเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้สังเกตที่ตัวเราแต่ละคนว่าเรามีอะไรเนี่ยเราเป็นทุกข์เพราะความมีหรือเปล่าเราเป็นอะไรเราเป็นทุกข์เพราะความเป็นหรือเปล่าหรือว่าเราทำอะไรเราเป็นทุกข์เพราะการกระทำนั่นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนตัวเองเพื่อจะได้บทเรียนเป็นเครื่องสอนใจว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรในขณะที่มีนั้นมีอะไรทำให้เกิดเป็นผลพลอยได้จากการมีขึ้นบ้างหรือว่าเราเป็นอะไรแล้วมีผลพลอยได้จากการเป็นอะไรขึ้นบ้างไอ้ผลพลอยได้ที่เป็นความดีใจมันมีอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากดีใจจะมีอะไรบ้างหลังจากความเย็นมันจะมีอะไรเป็นความร้อนอยู่บ้างเป็นความทุกข์อยู่บ้างอันนี้จะต้องเข้าใจจะต้องพิจารณาทั้งสองด้านให้ลึกซึ้งลงไปหน่อยว่าหลังจากที่เรามีแล้วอะไรมันเกิดขึ้นเราเป็นแล้วอะไรมันเกิดขึ้นหรือว่าเราทำสิ่งนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนด้วยปัญญาพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมากขึ้นการศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยตัวของเราเองเข้าใจจากประสบการณ์ในชีวิตของเราแต่ก็บอกว่าอย่างนั้นเป็นทุกข์อย่าไปเชื่อก่อนเราต้องไปดูด้วยตัวเราเองว่าเป็นทุกข์จริงหรือไม่เช่นเราสวดมนต์นี่ชาติปิทุกขาจราปิทุกขามรณังปิทุกขังแล้วก็ว่าต่อไปแปลไปด้วยก็เพื่อจะให้เข้าใจเราว่าชาติเป็นทุกข์เกิดแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ต้องการอะไรไม่ได้สมหวังดังใจก็เป็นทุกข์รวมความว่าการเข้าไปยึดติดในขันธ์5เป็นความทุกข์นี่ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สำหรับท่องเฉยๆไม่ใช่เอามาบ่นท่องเป็นคาถาขลังเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นที่ให้จำนั่นก็เพื่อจะได้เอาไปนึกได้เวลาใดเรานึกเราก็นึกได้แล้วก็พิจารณาตามแนวนั้นเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกอย่างไรความเกิดเป็นทุกอย่างไรความแก่เป็นทุกอย่างไรความตายเป็นทุกอย่างไรความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกอย่างไรโดยมากเรามักเข้าใจในตอนหลังเช่นว่าพลัดพรากเป็นทุกข์เนี่ยมักจะเห็นเช่นสมาชิกในครอบครัวตายไปเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรมีเป็นความรู้สึกที่เราถามตัวเองได้เช่นพ่อแม่มีลูกชายกำลังดีเรียนจบการศึกษาได้ปริญญาแล้วก็ขับรถบึงไปชนกับคันอื่นเขาให้เพราะตนผิดหรือคนอื่นผิดก็ตามใจนั่นก็ตายอันนี้เรารู้สึกอย่างไรในขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราหรือว่าเรามีอะไรอยู่แล้วก็มีใครมาเอาของเราไปเราก็มีความทุกข์ทางใจเหมือนกันมีความเดือดร้อนใจเหมือนกันไปที่อุบลวันนั้นพบท่านปุริโส เป็นพระชาวออสเตรเลียแต่แกอยู่วัดเขื่อนอำเภอพิมูลมังสาหารเขื่อนสิรินธรวัดอยู่เป็นป่าคุณแม่มาเยี่ยมมาพักหลายวันทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ให้มีคนใจโหดมันถือปืนกลับไปในห้องที่คุณแม่พักไปเคาะประตูคุณแม่ก็นึกว่าใครฝ่ายใจเปิดออกมากลายเป็นคนถือปืนก็มาจี้จี้แล้วเอาข้าวเอาของไปคุณแม่ก็ตกใจท่านโอริโสรู้ข่าวก็ปลอบโยนคุณแม่ไปชาวบ้านแถวนั้นรู้ก็มากันมาแสดงความเสียใจบอกว่ามันไม่ใช่คนที่ตรงนี้มันถือปืนมันคงมาจากที่อื่นคนแถวนี้คงจะไม่ทำอย่างนั้นขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างนี้ก็เอาของไม่มากอะไรนะเงินก็ไม่ใช่มากมายไม่มีเงินมากมายอะไรแต่ว่านิดๆหน่อยๆมันก็ได้ไปมันก็คงสบายใจแล้วก็มันก็คงร่อนใจต่อไปเป็นอย่างนี้แต่พูดเสียนั่นต้องเสียใจว่าเขามาบังคับอย่างนั้นท่านภูริโสก็บอกไม่นึกว่ามันจะมีอย่างนั้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็เลยปลอบโยนคุณแม่ว่าช่างมันเถอะมันไม่เอาแต่ไม่เอาชีวิตเราไปก็ดีแล้วมันไม่ใช่ปืนทุบหรือไม่ยิงให้ตายก็ดีแล้วของนอกกายทีหลังมันก็มาได้อีกหาได้อีกปลอบโยนก็ไปตามเรื่องนี่คือตัวปัญหาเราทุกคนก็เหมือนกันมีอะไรที่เรารักเราชอบใจแล้วคนอื่นเอาไปเราก็เป็นทุกข์ทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากเสียดายในสิ่งนั้นเกิดจากเรารักสิ่งนั้นเราพอใจสิ่งนั้นพระท่านก็บอกอีกก็บอกว่าความรักมันก็เป็นความทุกข์ความพอใจในสิ่งนั้นมันก็เป็นความทุกข์เรารักสิ่งใดเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นความรักเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความไม่สบายใจแต่ว่าเราไม่ทำลายความรักเราชอบเราพอใจแล้วเราก็นึกผิดไปว่ามันจะอยู่กับฉันตลอดไปมันจะไม่หายไปไหนไม่สูญไปไหนไม่มีใครจากเราไปนี่ก็เพราะว่าเราไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาล่วงหน้าพิจารณาว่าเราจะต้องแก่นี้ไม่พ้นจะต้องเจ็บต้องไข้บ้างนี้ไม่พ้นจะต้องตายนี้ไม่พ้นจะต้องพลัดพรากจากของที่เรารักเราชอบใจทำอะไรก็ต้องได้อย่างนั้นสอนให้คิดให้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อไม่ต้องเกิดความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราแก่ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความแก่เพราะเราเตือนไว้เสมอว่ามันต้องแก่ความจริงแก่อยู่ทุกนาทีทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามันก็แก่หายใจออกมันก็แก่อายุมากก็คือคนแก่เราก็แก่อยู่ตลอดเวลามันเกิดอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาไอ้เรื่องความแก่เนี่ยเรื่องความเจ็บถ้าว่าส่วนประกอบร่างกายมันเกิดขัดตกบกพร่องเหมือนกับรถไปดีๆเกิดหยุดชึกลงมาเฮ้ยมีปัญหาแล้ววันนั้นเดินทางไปทำแสงเพชรที่จังหวัดอุบลท่านรองผู้กำกับการท่านเอื้อเฟื้อปุ๊บเทียไปแล้วก็ส่งรถมาให้ใช้เป็นรถเพียดเก่าๆแต่คนขับก็คนเดิมนั่นแหละมันเคยขับทุกทีเตรียมพร้อมออกบ่ายสองโมงจะไปทำแสงเพชรอากาศร้อนหน่อยกลางวันก็นั่งไปพอใกล้จะถึงม่วง30อีกสัก20กิโลชึบหยุดเฉยๆหยุดคนกลับบอกไม่รู้หยุดทำไมไม่รู้ว่ารถมันหยุดทำไมเพราะว่ามันคงจะมีเหตุนะหยุดดูดิอ้าวเปิดหน้าหม้อขึ้นน้ำเดือดปุ๊บพุทธยาขวาหลุดไปเลยบอกอย่าไปเปิดเดี๋ยวพุ่งใส่หน้าแล้วไอ้น้ำมันเครื่องก็พุ่งขึ้นมาเปื้อนขวารถไปหมดไหมมันทั้งน้ำทั้งน้ำมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นฮะจอดไปก่อนแล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อไปลงไปนั่งร่มไม้กอเตยร่มกอเตยไปยืนดูกอเตยอ่อยเตยนี่มันมีหนามเครื่องมือป้องกันตัวเองไม่ให้ควายหัวเข้าไปยุ่งก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งพอดีตำรวจคนหนึ่งก็เป็นสารวัตรอยู่โพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดกลับมาเยี่ยมบ้าน ก็ใจดีความจริงตำรวจไม่มีอยู่แต่รถเข้ามานั่งแกก็ไม่เห็นนะแต่แกก็หยุดคงจำได้ว่ารถคันนี้ของท่านรองเลยก็หยุดมองหาคนไม่เจอก็มองลงไปก็เจอพวกเรานั่งกันอยู่สามรูปถามว่าเป็นไงครับบอกนั่นแหละอยู่นั่นแหละดูที่นั่นก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงฮะแล้วถามว่าจะไปไหนจะไปถ้ำแสงเพชรแล้วคนขับหายไปไหนฮะก็พลอยรถโดยสารสองแถวไปมาไปที่อำเภอม่วง30เพื่อไปขอรถที่นั่นมารับไปท่านก็ใจดีลงมานั่งคุยรอคนนั่นอยู่ไม่ไปรออยู่จนคนนั่นกลับมาแล้วก็รถมาคันหนึ่งก็วิ่งได้นายตำรวจขับมาพอมาถึงก็บอกเรื่องให้ทราบแกว่าเอามาไปฉันจะลากรถคันนี้กลับไปอ้าวมีเชือกหรือเปล่าเชือกไม่มีพอดีรถเมล์โดยสารบัสคันหนึ่งผ่านมาตำรวจยกมือหยุดตำรวจยกให้มันไว้หยุดดีหยุดแล้วว่ามีเชือกบ้างไหมขอมาผูกรถลากหน่อยพวกนั่นก็บอกมีครับเอาไปไปว่าไปมาก็ขึ้นรถไปขึ้นรถไปคนขับรถมันเป็นเสียร้อยถูขับรถหายใจอย่างนั้นเอ๊ะว่าทำไมอย่างนั้นทำไมหายใจอย่างนั้นมันแน่นหน้าอกหลวงพ่อเฮ้ยแน่นยังไงหายใจแรงๆดีดิหายใจเข้าๆลึกๆหลวงพ่อมันแน่นนะขับได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ยังยุ่งมันแน่นๆเนี่ยมันหยุดกระดูนปุ้งเลยพอขับดีๆด้วยเดี๋ยวไปถึงสถานีตำรวจทางหลวงอยู่ใกล้หยุดนี่เข้าไปหาตำรวจทางหลวงเถอะเข้าไปพอดีมียาอยู่ในย่ามยาลมตราหมอเขาให้ไว้บอกเอาเด็ดเอากินยาหน่อยมีน้ำเย็นไหมลายยากินแล้วไปนั่งพักผ่อนหมดไม่ต้องไปแล้วให้ตำรวจทางหลวงไปดีกว่าตำรวจทางหลวงพอเข้าไปถึงนั่นพวกตำรวจโอ้หลวงพ่อมาดีใจดีมาหลวงพ่อมีเหรียญมีอะไรแจกบ้างไหมโอ้ยฉันมีของดีกว่านั่นอีกมานั่งลงนั่งลงฉันจะแจกให้เอาว่าตามบอกใครว่าตามคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆพบคนดีๆไปสู่สถานที่ดีๆจำได้ไหมจำได้ไหมท่องสิมันก็ท่องได้นี่เลยนี่ไอ้นี่เอาไว้เถอะปลอดภัยทุกประการไอ้นี่ขลังกว่าเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายทำดีๆคิดดีๆนะพูดดีๆทำดีๆคบคนดีไปสู่สถานที่ดีทุกอย่างเรียบร้อยทำได้ไหมอึ้งบอกว่าจะพยายามใช้ได้แล้วตำรวจทางหลวงก็เข้าไปส่งจนถึงทำแสงเพชรเรียบร้อยแล้วก็กลางคืนก็ไปเทศเตรียมนาฏเจริญเหตุการณ์มันก็ต้องมีอย่างนั้นบ้างเป็นธรรมดาเขาก็บอกว่าหลวงพ่อต้องหยุดเนาะมันฉันก็ต้องหยุดแล้วรถมันไปไม่ได้มันจะไปยังไงก็ต้องหยุดหาที่ร่มนั่งนะบนถนนมันร้อนเปรี้ยงๆก็นั่งพักไปตามเรื่องไอ้นี่มันเรื่องธรรมดาของรถที่จะต้องเสียเราอย่าไปอารมณ์เสียอย่าไปเสียใจอย่าไปดุใครๆให้มันวุ่นวายอย่าไปดุคนขับว่าแกนี่ไม่ค่อยตรวจตาดูเลยอ่ะคนขับอารมณ์มันไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวมันทุบโอนายที่เดียวๆเดือดร้อนนะทำใจเย็นๆอย่าพูดอะไรให้วุ่นวายชีวิตเราก็อย่างนั้นนะไปๆมันก็เสียมั่งปวดท้องปวดไส้เป็นนั่นเป็นนี่ไอเราไม่นึกว่ามันจะเป็นมันก็เป็นขึ้นมาได้เป็นก็ต้องรักษาไปตามหน้าที่มันหายก็ดีไม่หายก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรอย่าไปทุกข์ไปทนกับมันเพราะนึกไว้ว่ามันต้องเจ็บเจ็บหนักข้าวมันก็ตายตอนนั้นเองตายก็จะไปกลัวอะไรกลัวตายนี่ไม่น่ากลัวอยู่อยู่สิน่ากลัวถ้าอยู่นี่มันยุ่งไงอยู่แล้วมันต้องกินต้องใช้ต้องนุ่งต้องห่มเรื่องมากอยู่เลยตายชุดเดียวพอแล้วเสียบร้อยก็ห่อให้ชุดหนึ่งแล้วไม่มีบอกอันนี้เอาไปใช้อีกไม่ต้องชุดเดียวพอนอนในโรงเรียบร้อยบ้านก็กับแก็บไม่ต้องลุกขึ้นกวาดตึ้งแต่งประตูก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องเปิดวางไว้เฉยเรียบร้อยดีแล้วจะไปทุกข์อะไรกับเรื่องความตายแล้วทำไมเราเป็นทุกข์เพราะไม่อยากตายไม่อยากตายมันก็เป็นทุกข์อ่ะ
อันนี้เราเฉยๆอ้าวตายก็ตายบอกตัวเองว่าตายก็ตายดีเหมือนกันจะไม่ต้องยุ่งต่อไปใครมีหนี้มีสินมากๆก็หมดหนี้ไปเลยตายแล้วก็หมดหนี้ไปไม่ต้องไปทุกข์เรื่องหนี้ต่อไปเพราะมันตายแล้วจะไปทวงอะไรมันจะเอาไปฟ้องก็เข็นเอาไปเดี๋ยวไปขึ้นไปขึ้นศาลศาลก็ไม่รับฟ้องผีนี่ไปฟ้องอะไรกันได้เออมันก็สบายดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีปัญหาเอามาคิดอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยเวลานี้78คือว่าคิดว่าให้มันพอถึง80ก็แล้วกันแต่พอถึง80แล้วมันจะเจ็บจะตายโอ้ยพอแล้วอยู่ถึง80ปีทำงานให้พระพุทธเจ้า80ก็พอแล้วแต่ถ้าเกินนั้นไปมันก็ดีจะได้เตือนโยมฟังต่อไปแต่ถ้ามันจะเป็นก็เป็นไม่ช่างหัวมันเดี๋ยวมันทำงานมามากแล้วใช้ชีวิตเป็นประโยชน์พอแล้วก็สบายใจจะเกิดโรคเกิดอะไรก็บอกไม่เป็นไรมันก็ตามเรื่องรักษาไปตามหน้าที่หายก็ดีไม่หายก็เหมือนกันไม่มีอะไรใจสบายเราต้องคิดในรูปอย่างนั้นให้ใจมันสบายเรื่องความตายเรื่องความสูญเสียอะไรต่ออะไรอย่าไปกังวลมากให้นึกในแง่ธรรมชาติว่าเราไม่มีอะไรที่จะสูญเสียไม่มีทุนจะขาดเช่นพูดว่าไม่ขาดทุนยุบยับพูดผิดมันมีทุนจะขาดกับเขาเมื่อไหร่เมื่อเราออกมาจากท้องคุณแม่มีทุนมาเท่าไหร่มันมีแต่เพียงอาการ32เกซ่าโลมานาขาทันตามัทธลุงคันติเท่านั้นเองเอาไปท่องเลยมันมี32เรื่องเท่านั้นนอกนั้นของแถมทั้งนั้นมันเกิดขึ้นทีหลังและเวลาเราจะไปก็ไม่ได้หอบไปสักอย่างเอาไปไม่ได้แม่อาการ32นี้ก็ต้องทิ้งให้คนอื่นทำภาระต่อไปแล้วจะไปเป็นทุกข์อะไรกับเรื่องอย่างนั้นถ้าเรานึกได้คิดได้ใจมันก็สบายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นลองตั้งปัญหาถามตัวเองไว้เช่นว่าของหายนี่ของเราจริงหรือเราได้เมื่อไหร่แล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปหรือถ้าสมมติว่ามันอยู่แล้วเวลาเราจะตายเอาไปได้หรือเปล่าเอาไปไม่ได้แล้วมานั่งเสียใจเสียใจแล้วจะได้ของคืนมาหรือเปล่ามันก็ไม่ได้มาไม่รู้มันไปไหนหายไปแล้วเออช่างหัวมันก็หาใหม่หาใหม่แล้วก็ใช้มันต่อไปแต่ต้องใช้ด้วยปัญญาอย่าใช้ด้วยความยึดติดในสิ่งนั้นอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ก็เราไปยึดว่าเป็นของฉันก็เป็นทุกข์นะไอ้ตัวฉันนี่มันมาจากไหนตัวฉันก็ติดสมมุติอีกอ่ะสมมุติว่าฉันมีฉันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็ติดอยู่ในตัวนั้นไอ้ตัวนี้ถอนยากที่สุดตัวของเราเองมันถอนยากพระท่านเรียกว่าอาหังการมะมังการสำคัญว่าฉันมีฉันเป็นนี่อาหังการมาหมายความว่าฉันมะมังการของฉันท่านพุทธทาสพูดชัดดีตัวกูของกูท่านพูดชัดเลยตัวกูของกูพอมีตัวกูมันก็มีของกูขึ้นมาแล้วก็มีของคนนั่นของคนโน้นเกิดแตกกุ๊กแตกเหล่าตีกันหัวล่างข้างแตกรบกันไม่รู้จักหยุดเพราะไอ้ตัวกูของกูนี่มันไปติดอยู่ที่ตัวนั้นเราไม่รู้จักแยกให้ออกไปว่ามันไม่มีอะไรอันนี้เราท่องเช่นว่าท่องว่าอัตถิมัสมิงกายเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายทันตากวันทั้งหลายตาโจหนังมังสังเนื้อท่องเพื่ออะไรก็เพื่อถอดออกเสียให้รู้ว่าตัวไม่มีถอดออกไปแล้วตัวมันก็ไม่มีเหมือนรถเรามารื้อออกหมดรถมันก็ไม่มีรื้อเครื่องรถออกเครื่องมันก็ไม่มีมันมีเพราะรวมกันเข้าจึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นมารวมกันจึงมีโรงเรียนหลังนี้ขึ้นมารวมกันอะไรก็จึงมีรถขึ้นมาร่างกายนี้มันมีรวมธาตุ4เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นกายเป็นอะไรขึ้นมามีอาการ32มันรวมกันเข้าไอ้คนเรามันชอบมองในแง่รวมเขาเรียกว่าคณะสัญญาคณะแปลว่าก้อนคณะสัญญาคือสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเขาไอ้ตัวนี้ที่เราคิดเราสอนกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็การสอนก็ให้มีสิ่งสำหรับติดสอนให้ติดเกี่ยวว่าติดวิญญาณไอ้วิญญาณน่ะเป็นตัวสมมติที่เราสร้างขึ้นวิญญาณไปเกิดวิญญาณอย่างนั้นวิญญาณอย่างนี้ แล้วคนก็ติดไอ้สิ่งตัวนั้นติดตัวนั้นต่อไปเรื่องอะไรต่ออะไรมากขึ้นมันเป็นเรื่องของสังคมของศีลธรรมเท่านั้นแต่ในขั้นหลุดพ้นมันต้องตัดออกหมดไม่มีอะไรเหล่านั้นต้องมองเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเนื้อแท้แยกแยะถอดออกไปมันก็ถอดวัตถุนั่นแหละเมื่อถอดออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่รวมกันมันก็มีขึ้นมาร่างกายปัจจัยรวมกันก็เกิดเป็นสัตว์เป็นคนพระองค์แยกอาการ32ให้เห็นแยกขันธ์5แยกให้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณแยกเพื่ออะไรเพื่อมาให้เห็นว่ามันไม่มีตัวอันนี้ปรากฏอยู่ในอนัตตลักษณสูตรเป็นสูตรที่2ที่พระพุทธเจ้าเทศน์นะเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์สูตรแรกคือธรรมจักอบรมปัญญาให้รู้ว่าพระองค์รู้อะไรเห็นอะไรแล้วต่อมาก็เทศน์อนัตตลักษณสูตรแยกชีวิตนี่ออกเป็น5กองเอาไปตั้งเป็นกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณแยกออกไปเพื่อไม่ให้มีตัวไม่ให้มีตนไม่ให้มีเขามีฉันอะไรอย่างนั้นแยกออกไปแล้วในส่วนรูปก็แยกออกไปอีกรูปเราเห็นเป็นรูปก็แยกออกไปเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมผสมกันเข้าเกิดอะไรขึ้นมาแยกออกไปมันก็ไม่มีสิ่งนั้นเวทนาก็เกิดขึ้นจากการผสมอีกอ่ะเพราะรูปมากระทบตาบ้างหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความรู้สึกเรียกว่าวิญญาณตารูปวิญญาณรวมกันเข้าเป็นผัสสะผัสสะแปลว่าประชุมองค์3พอประชุมเข้าก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเฉยๆเป็นเวทนาพอเวทนาก็เกิดตัณหาคือความอยากเกิดอุปาทานฝันอยู่ในเรื่องนั้นคิดอยู่แต่เรื่องนั้นเรื่องที่ฉันจะมีฉันจะได้อะไรอย่างนั้นเป็นอุปาทานแล้วมันก็สร้างอะไรขึ้นในใจของเราตลอดเวลาเรียกว่าสร้างภพภพก็คือความมีความเป็นที่เราหลงสร้างขึ้นแล้วก็ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นไม่ได้ดังใจอยู่ไม่ได้จะตายขึ้นมาเชียวเหมือนกับเด็กๆหนุ่มๆสาวๆนะเกิดรักเกิดชอบพ่อแม่ไม่ชอบไม่ยอมฉันไม่กินข้าวแล้วไม่ทำอะไรแล้วฉันจะตายแล้วอันนี้มันไม่รู้เรื่องนะมันไปยึดแต่สิ่งที่ไม่มีเนื้อนี่ว่าเป็นเนื้อเข้ามาไม่มีตัวว่าเป็นตัวเข้ามาไม่กินไม่นอนร่างกายไปพร้อมแม่ก็ต้องยอมไปพ่อแม่ก็ยอมไปด้วยความไม่เต็มใจเขาก็ไปอยู่กันเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาเอาเลิกกันแบกภาระมาอยู่กับพ่อแม่ต่อไปไม่ได้มาถูกตัวคนเดียวนะมีลูกพ่วงติดก้นมาด้วยคนหนึ่งมันก็ยุ่งกันใหญ่ทีนี้นี่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เรียนธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นนักเรียนไม่ได้สอนให้นักเรียนเข้าใจในหลักธรรมอันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาจึงไม่รู้จักปลงไม่รู้จักวางไม่รู้จักปล่อยสิ่งที่มันไม่มีที่เรายึดว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาอันนี้มองในแง่ไม่มีเสียบ้างคิดในแง่ว่ามันไม่มีเสียบ้างไม่มีเนื้อแท้มันเป็นแต่ของรวมกันเข้าก็เกิดสิ่งนั่นขึ้นเหมือนภาพบนจอมันเป็นมายาไม่ใช่ของจริงชีวิตเรามันก็เป็นมายาเป็นภาพลวงหลอกให้เรายึดเราติดอยู่ในสิ่งนั้นเพราะสำคัญว่าฉันมีฉันเป็นอันนี้ต้องคิดในแง่ว่าไม่มีฉันแล้วมันก็ไม่มีอะไรต่อไปเมื่อฉันไม่มีอะไรอื่นมันก็ไม่มีเมื่อตัวไม่มีจะรับอะไรได้อย่างไรเหมือนกับเวยหลังพูดว่าต้นโพไม่มีกระจกเงาไม่มีเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าขี้ฝุ่นมันจะจับตรงไหนอันนี้น่าคิดนะเป็นหลักอนัตตาสอนให้เราเห็นความจริงอันเป็นของแท้ของชีวิตถ้าเรามองเห็นอนัตตาได้จิตใจมันก็สบายขึ้นเช่นใครด่าเราก็เรานึกถึงเรื่องอนัตตาเราไม่มีตัวไปรับคำด่าไม่มีตัวไปรับคำชมอะไรทั้งนั้นมันเป็นแต่ว่าลมผ่านหูออกไปเราเฉยๆไม่รับรู้ในเรื่องนั้นไม่เจ็บไม่ปวดไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขาเดินยิ้มได้สบายใจมันก็ดีอย่างนั้นมันสบายหรือไม่ลองคิดดูถ้าเราทำได้อย่างนั้นก็สบายใจ ออกไปจากถึงหน้าวัดใครก็อยากจะทดสอบมาวัดกับเขาด้วยดิอกหักแล้วถึงจะมาวัดนะเรียกว่าไม่เรื่องอะไรของแกเอาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวฉันมาแล้วหาว่าด่าฉันหาว่าตีฉันแล้วก็ไอ้ตัวฉันตัวไม่ดีออกไปแล้วพ่นออกเป็นพิษใส่คนนั้นก็หายแล้วอันนี้มันเพราะสติไม่พอปัญญาไม่พออบรมยังไม่พอต้องถอยกลับมาข้างวัดมาตั้งต้นใหม่แล้วออกไปใหม่ถ้ามีคนจะด่าเอกก็ทำเฉยเดินเฉยไม่รู้ไม่ชี้ถ้าจะพูดสักคำว่าไม่มีฉันให้ด่าเว้ยจะให้มันก็สบายไม่มีฉันรับคำด่าไม่มีฉันรับคำชมไม่มีฉันรับอะไรไม่มีอะไรมันเป็นแต่เพียงธรรมชาติเกิดขึ้นดับหายไปเกิดดับหายไปอะไรมันจะมีมันไม่มีทุกข์แต่เราคิดอย่างนั้นใจมันก็สบายจึงต้องคิดในแง่อย่างนี้ไว้บ่อยๆเตือนตัวเองไว้บ่อยๆไม่ให้เกิดความยึดถือในตัวตนมากเกินไปจิตใจก็สงบไม่วุ่นวายชีวิตก็จะดีขึ้นเราต้องทำเองเห็นเองพูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้